റേഡിയോ സകലേ അമേരിക്കാതി. ሬዲዮ ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳለማ ወለካ ጀል ከበገ ሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገል ዲግደሚ ለማፍ ዲግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀል ቀባ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲ ኢንተርኔትን ከነን ሰገንታ ከኝርዶ ፋጅርተን ደግፈቶ ተገኘ ያለ ተማከመውልተን ከሚሶን ኮሎሌሽን በረኩመ ለማፍቁደ ተርባ አከለኮብሰ ኢትዮጵያ አትሞ ፉልባን ዲግደሚ ሰዲ በረኩመ ለማፍቁደን ከሱሜሳን ከሰነራኒ ነሞዳንዲቲ
ከኑዱ ዱብስዋን ቱጁቤ ሆራቲ መታኖዱ ነምኒ ላስ ፌገስ ከሰታሌላ ራወት ያሌላ ከብሮስ በከብሩት ካሮል ፈታቱር ይጀመራ
ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኡካሰ መጋላ ላስ ቬጋስ ከሰት ለሚወይ ዩናይትድ ስቴትስ ሄዱ ገላፈተረቲ ከነ ልቡነ ማባራሩፍ ኦጂ ጎቱማ ኦጀታን ኢትፉል ፈቹዳና ሶፍሲሰን ፓርቲ ለሞርሚቶታ ኢትዮጵያ ለማሰማያዊ ፓርቲ ፓርቲን ተኩማ ጎቱማ ኢትዮጵያ ሂሪዳ ሞርሚ ባውዳፍ ካሮል ፈነ ቡልቺስ መጋላ ፍንፍነ ምርገኑ ኦርከ ጀቹዳን ኢማታጅሩ ለሜኑ ገባሳለ ከኙ ዱከሳቲ ሞቱማ ኢትዮጵያ ሞቱማ ሱዳን ኪባፍ ሞርሚቶ ተረት ኡጉረ ደበላ ካዩን ፍርማታ ተውን ደንደው ጀዳ ከነም ወዱዳ ቦደት ዲብና ቆፒን ከኛ ከብራኒ ሞ ወልኢብዴና አንኖ ዳንጋ ኦሮሚያፍ ሶማሌ ኢትዮጵያ ረጅሩ ወልቀበቴ እየና አረርጌ ባ ጭናክሰንራ ደጋማ ጅሩት ከፉልፈቱ መራፎ ገጡም ረሰገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተከኛ አሞዱፍ ጋራ ቱጁቤት ዲብና
ሴና አሜሪካ ከሰቲ ተኤከንን ቤክ ነሃሌላ ጀማ ላስቬጋስ ከሰቲ ቱራ ወቲንዱር ስቲፈን ፓዶክ ፌስቲቫል ሙዚቃ ላስቬጋስ ኢፍ ሺካጎ ከሰቲ ግጌፈማን ረትፉ ለፈቹፍ ሆቴል ክሬፈቴ ከቱሬተው አንጋውን ነጋ ኤክሰሰን ቤክሰሰኒሩ ሰባይ ማሌን አንጋው ተነጋ ኤክሰሰን መቃዳውነ ከገባሰነት ፓዶክ ኩታ ሆቴላ ላማ ሺካጎ በከ ፌስቲቫል ሙዚቃ ወጋ ወጋን ባቲ ሀገያ ከሰገጌሰሙ ከኑመት ኢበሄዱን ረትርማታን ራ ዳወቹ ደንደው ክሬፈቴ ቱሬ ፓዶክ ሆቴላ ሰና ኢንሴኒን ሀፌ ጥምራቶር በንሰና ሺካጎ ከሰጅራጁፍ ኢሱን ሳገሩን ቤካምኔ ላስ ቬጋስ ከሰት ሆቴል በከ ፌስቲቫል ሙዚቃ ከብሮ ዳወቹ ደንደው አሌላ ሰና ቶርባንቶ ኮዱረሌ ቀበቴ ከቱሬተው ሆገናም ፖሊሲ ጆሴፍ ሎምባርዶ በክሰሰኒሩ አንጋውኒ አንጋዮና አሌላን ሶማሊፍ አከራወተመ ቆራታ ጅራን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከሬሰ ከነን ሚዳን ረገይ ነሞት ኢበጃታ አንጀጀበሱ ፖሊሲ ፊ ከነን ዱርሰኒ ብርመተን ወሊን ወለርጉፍ ጀቻ ገመስት መለኒሩ ጊፍት ድሬ መላኒያ ትራምፕ ወሊን ተውዳን ትራምፕ ወጀቱ ተሯተተማ ኦጌሶ ተፈያ ከነን ፍጥን ሰድል በተደርበት ብርመተን ገለቴ ፈተኒሩ ገባሳ ዘላት ካሆክ ጃለኒ ዴስ
ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፋቲ ወራሳኒ መላኒያን ኡንፋት ነሞተ በላ ካናዳ ሚደመን ቡፈተ ወልአን ሰፈያ ከሰት አርጋኒሩ አቺስ
some were very very badly wounded and they were badly wounded because they refused to leave they wanted to help others because they
said agitokko akkamat madani jiru sababansa iddo sanadi sani demu didan namota kanembro achiturani gargaru daf ወጀታ ቱራን ሰባባንሳስ ነሞንድ ባየን እዶ ሰነት ኩኩፈኒ ቱራን ካናፊስ ኢሳን ጋርጋራ ቱራን
ሲቪሎን ያንግቶኮ እቱ ወራካን ኦልቹፍ ጫራ ቀኒዱአን አባ ወራ ሄዘር ሜልቶን ሶኒ ከጀደሙ ከነንከ ሳቶኮ
he just kind of wrapped his arms around me from behind and we started running and that's when i
dubakotin harkasa nattimare akkani dubani rukutamne narratti sature sanaboda figu jalqamne duban rukutame argine sanaboda walduka lafatti kufne jette namota jalqaba birmachun iddo sana daqqaban walin ka walargan trump galata diesani jiru addunyan isin ilala dawata ture ero hatattaman debilatan wan sabaru daf yero era fudata ture garu wano jettan sirritti bektu wan taif sinin bonnerra lubbuna madu arra olchitani tujedani ru trump umman america gocha hammenya kanafi debi kenne galate fatani yero dukasni agug dukasni dosana ture sanattisi wanna ifu tokittin dukkana kana kesatti garumma onne ummata kenya kesa baedu wada jedan nama fitinsa kana gaggeese maali fakka kana godde polisonni qorataa jiru jaalalleesa dubarti kan biyya Filippiins irraa deebites kibxasa dheengaddaa kaase Yuunaayitid Isteetsi seenteetti isheenis qoratamaa jirti.
President Donald Trump ministriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Rex Tiillerson takka hojii gadhiisuuf fedha hin qaban jechuudhaan kan sabaa himaaleen muddama namoota kana lamaan gidduu jiru gabaasan oduu kijibaatiittiin jedhan. Trump ergaa Twitterii har'a ganama maxxansaniin dhaabbata oduu NBC qeequudhaan gabaasii NBC dhiyeesse kan Tiillerson jalqaba waggaa kana hojii gadhiisuu ga'anii turan jedhu balaaleffatan. Akka gabaasa sanatti muddamni baatilee hedduuf pirezidanticha waliin jiraachuusaaf itti aanaa pirezidant Mike Pence sababaa gaafatan qofaaf hojiirra turanii jedha. Gabaasii NBC itti dabaluudhaan Tiillerson aangawoota Pentagon waliin baatee adoolessaa keessa erga mari'atanii booda Trump nama sammuu hin qabnettiin jedhanii jedha. Roobii kaleessaa Tiillerson hojii gadhiisuuf jiru oduu jedhu haalaniiru nama sammuu hin qabne isa jedhu gaafatamanii Tiillerson kana hin jenne isa jedhu hin haalle garuu dhimmootii xixiqqoo irratti yeroo koo hin gubu jechuudhaan Tiraampiif imaammata isaanii alaa galateeffatan. Dubbiimtuun ministirii dhimma alaa Heezer Nauret Tiillerson pirezidantichaan jecha akkasii hin jedhan jechuun haalaniiru. Humnoonni Iraaq magaalaa Hawiijaa harka ISIS jalaa baasuu isaanii muummichi ministeeraa biyyattii beeksisaniiru. Heeder Alabaadii injifannoo kana kalabsan hoogganaa Faransaay Imaanuel Maakroon waliin ta'uudhaan Paaris keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin yoo ta'u injifannoon kun Iraaq qofaaf utuu hin taane guutummaa addunyaafi jedhan. Loltoonni Iraaq kanneen mootummaa Yuunaayitid Isteetsiin deeggaraman garee jajjabee warra shi'aa Iraaniin deeggaramu waliin ta'uudhaan duula fulbaana 21 jalqabee Hawiijaa irratti geggeessan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabii guutummaa tokkummaa Itiyoophiyaaf Samaayawii paartiin fulbaana 28 bara 2010 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti hiriira nagaasaan geggeessuuf turan beekannaa dhabe. Qaama bulchiinsa magaalaa Finfinnee beekannaan dhorke jedhan irratti mannaa kabanan ta'ullee beeksisaniiru. Muummichi ministeeraaf aangawoonni mootummaa hangi tokko dhimma sana gidduu seenanii qajeelfama akka kennan xalayaa barreessan barattoota yuunivarsiitii Baardaar irratti tarkaanfii fudhatamellee balaaleffataniiru. Gabaasa mallaskaachuu ammaa namoodheessa.
Paartiileen lameen arratoota gaazexeessotaaf ibsa gamtaadhaan kennan irratti barreeffamni dubbisame waltajjii siyaasaa biyyattii agam akka siyaasaaf dhiphataa deeme ka dubbatu ture jedha gabaasaan keenya mallaskaachuu ammaa. Sirni paartiilee hedduus barreeffama waraqaarra dabree akka deemuu hin danda'in dubbata. Deemsa kana mormuudhaaf jecha magaalaa Finfinnee waltajjii masqalaa bakka jedhamutti hiriira mormii karaa nagaa geggeessuudhaaf qaamota dhimmisaa lallaturraa akka beekannaan kennamuuf xalayaadhaan kan gaafatan ta'us nama isaan dhaggeeffatu akka hin argatiin dubbata ibsi paartiilee lameen irraa dubbisame sun. Gochaan sun seera cabsuu akka ta'e ibsuudhaan mana murtii waliigalaatti himannaa dhiyeessuu isaaniis barreeffamni dubbisame sun beeksisee jira. Ittaanaa dura ta'an Samaayawii paartii obbo Geetaannee Baalchaa himannaan isaanii kun eenyutti akka xiyyeeffate akkana jechuun ibsan.
በአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት የሰላማዊ ሰልፍና ተዛማጅ ጉዳይ አደባባይ ስብሰባዎች
ወጅረ ከንቲባ መጋላ ፍንፍኔት ገሬ ጥማ ህሪረ ነጋቲቭ በኩምሰ አከሱመሲ ሀየማላቱ ትጅራ ኦቦተስፋ ወግድረ ነመጀደመኒ ኖገነማ ዲምኩን ኢሳን ላለተ ኑቲስ ከንጋፈኑ ፊ ሂመኑ ህሪረ ነጋፊ ወልገይን ወልተጅራ ገሬ ኢላለቱኒ ሰባንሳ ከን በኩምሰ ኖወቴ ኢሰዋንቴፊ ሰነጎቹ ሳቲፊሲ ረጋሌ ቀበን ቀምነ sana isiniifis laanne.
Rakkoo uumame jedhame irratti obbo Tasfaa Waajjiraa haasofsiisuudhaaf gara waajjira isaanii deemee akka ture ka dubbate gabaasaan keenya mallaskaachoon barreessituu isaaniitti dhimma deemeef eega ibsate booda barreessituun sun telefoona bilbiluudhaan haasofsiiste achi boodatti deebi'uudhaan walga'iirra jiraachuu isaanii fi yeroo sanatti ibsa kennuu kan hin dandeenye ta'u natti himtee jirti jechuudhaan dubbata mallaskaachoon achi boodas deddeebisee bilbilee walga'iirra akka jiran itti himamuusaa dubbatee jira. Samaayawii paartiif paartiin tokkummaa guutummaa Itiyoophiyaa ibsarra gamtaadhaan kennaniin biyyattii keessatti balbaloonni qabsoo karaa nagaa ka cufamaa jiran ta'uu fi yeroo kun cufamaa deemummoo jeeqamaaf fincilaaf akka balbala banu dubbatanii haalawwan waggoota lamaan dabran biyyattii keessatti mul'atan kanaaf ragaa ta'ullee ibsanii hubachiisan. Gama biraatiin paartiileen lameen ibsa barreeffamaan baasan sanarratti barattoota yuunivarsiitii Baahir Daar kadamee barnoota maandisummaa irratti tarkaanfiin mirga dhala namaa cabse raawwatamuusaa beeksisanii balaaleffatanii jiran. Akka ibsisuun jedhutti barattoonni sun naannolee biyyattii adda addaa irraa kanneen walitti dhufan Yotan, Mora University Chati Alabaka Jiratanin Kabani, Sababak or Mata in Futatinif, Morad Alat Gataman, Jechurani, Kanisambala Fatan.
Odungal Galakanaf Kam, Kanu.
Karagajirta Radio Sagal America, Saganta Fan Romoti. Sudan kibbaa keessatti nageenya firuudhaaf uggura kaa'uun furmaata akka hin taane dubbata ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa. Ejjennoon kun immoo kanuma ammaan dura mootummoonni biyyoota naannoo kagurmuu igaadiif miseensa ta'an ammaan dura dubbataa turan ta'ullee dubbimaan ministerichaa ibsarra kennaniin beeksisanii jiran. Hoogganaan garee mormituu Riyaak Machaar akka marii araaraa sanatti hin hirmaanne igaad ammaan dura murteessuu isaallee ibsan. Gabaasaa Iskindir Firoo jaalannitu dhiyeessa.
Ministeera Haajaalaa Itoophiyaaf dubbi himaa akka ta'an obbo Mallas Alam ibsa gaazexeessotaaf har'a kennan keessatti dhimmootii kaasan keessaa tokko Itoophiyaan baatii darbe tokkoof gola nageegumsaa kan takkummaa mootummootaaf pireezidaantii taate turuusheeti. Yeroo Itoophiyaan pireezidaantii itti turte kan haalli jiru kan milkaa'eef murtiin adda addaa yerootti dabarsine turre jedhan. Miseensonni gola nageegumsaa 15 gola nageegumsaa gamtaa Afrikaa waliin Finfinnee keessatti marii gaggeessan yeroo Itoophiyaan pireezidaantii gola nageegumsaa turteetti ta'us dubbataniiru. Walga'iin kunis Afrikaa keessatti nagaan dhabamuu irratti kan fuulleffate ta'uun ni yaadatama. Rakkoo kana keessaa tokko haala dhabamuu nagaa kan Sudaan kibbaa keessaati. Oligaltee nageenyaa tolfame hojiirra oolchuuf yaaliin ta'u sadarkaa maaliirra akka jiru kagaafataman dubbimaan ministirii dantaa alaa Itoophiyaa kun murtii baatilee hanga tokko dura hoogganoota naannoon darbe yaadachiisuun deebii kennaniiru.
Yaa ussaanee yeesalaam maaskabbaruun batashaala fitnat lamakkaheed agaruuf masraat allabbachoo yeesalaam.
Murtiin sun hojii nagaa eegsisuu. Haala tattamaa danda'ameen hojjechuudhaaf irratti hojjechuu qabu jedhame yeroon lafa kaa'amee jira. Deemsa nagaa kana Jubaa keessatti geggeessuu inni jedhu torbanneen aga tokko dura geggeeffamee jira.
Ejjennoo IGAD kan Itoophiyaan waltajjii tokkummaa mootummootaa irratti calaqqistee jirti jedhanii kunis ejjennaa simannaa argate ta'uu dubbatu. Uggurri akka irra kaa'amuu fi gaaffiin dhiyaataa jiru garuu Itoophiyaa biratti fudhatama hin qabu jedhu obbo Mallas.
የኢጋd መሪዎች ያሳለፉት ውሳኔ አለ የኢጋd የሚኒስትሮች ምክር ቤት አዲስ አበባም ላይ
ተሰብስበው ገኖኒ ኢጋd ሙርቲ እንደበርሰኒ ጅራ ማን መሪ ሚኒስትሮታ ከኢጋd ፍንፍኔ ከሰቲሮ ወልጋን ተከሱመስሞ ጀልቀበ ጁባ ከሰቲሮ ወልጋን ሙርቲ ደበርሰን ቀቡ ያን ጉዳን ከወልገይ ከና ሱዳን ኪባ ከሰቲ ነጋቡ ሱዳፍ ያሊ ጀልቀበሜ ጀባቴ ሐለፎየን akkatti fufu gochuu kan danda'u ta'uu qaba ka jedhu.
Yeroo saganteeffametti hojii gaggeeffamuuf lafa kaa'ame kun hojjetamuu qabaa uggura ka jedhamu Sudaan kibbaafis ta'ee nageenya naannoof ka gargaaru miti jedhan haala jirus daran walxaxaa taasisaa jedhu. Riyaak Machaar kan ilaaleen kallattiidhaan nagaa buusuu isa jedhu keessatti akka hin hirmaanne IGAD murteessee jiraa jedhan. Riyaak Machaar Finfinnee akka hin seenne dhorkamaniiru ka jedhu hoo jennaan kanarratti deebiin kennu jedhaniiru.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:44 as Washington DC tii immoo waaree booda sa'a 1:44 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura sirba kiilolee yookaan daagin mokonniin durii kanan sina feera ittiin bohara.
No, no, no. le oro de ti a ti coi Añinko romo oro me ambeya ku Añinko romo oro me ambeya ku Uwali nkodina Uwali njepena Uwali nkodina
Kilode yokan daagim mokonnin walle saaf gudda galatoom san dhaggeeffatoota keenya kun raadiyo sagale Ameerika sagantaa afaan Oromooti. Godina Hararge ba'aa aanaa Cinaaqseen keessa jiraattonni keessumaa guyyoota sadan dabran kana keessa waraanni ittisa biyyaa Itoophiyaa mooraa keessaa ba'uudhaan manneen namaarra yaa'ee gariin reeba kaan karaarraa qaba. Magaalaa keessa deemuun dandeenye jechuudhaan himataa jiru. Kanarratti bulchiisaa argee baharraallee deebi argannee jira dhaggeeffattoota keenya soraatu dubbise ka jiraattoonni Cinaaqseen himatan hin jalqabne kunoo.
Rakkoo cimaatu jira jechuudha. Anaa Cinaaqseen makaraateen guyyaa seejii galgala seejii wal faanaan hawaasa dararaa jira.
Maal godhe?
Manas seenanii faadha dargaggeeyyiisummaa jedhanii. Tuleedhaan jechuudha. Kanaafu rakkoo cimaatu jira. Nama bilaashumatti nama tumaa jiranii tuleedhaan galgala mana nama cabsanii jiru. Banaa jiranii nama cabsaniitti galgala ga'aa akka booda magaalaa kana deemuu hin danda'amu. Jira hojjetaa mootummaa kan tumanii har'aas ambulaansiidhaan har'a rukkisiisanii jira. Maqaan isaa Jamaal Ibrahim Jaama barsiisaadha.
Eenyutu akka nam tuma?
Makkalaakayaatu kan nama tumu jira. Raayyaa ittisa biyyaati kana kana nama godhu jiru jechuudha.
Maan taatan jedhanii?
Sababa isaan beeknu nuti galgala wanni galaa mana galaa keessaa gara wanni jaaniif nagaja adda addaa ijoollee cimaa jiruu rawwatee jirti. Kanaafaa dhoorkuudhaaf jecha faa kanaaf ijoollee dararaa jiranii jechuudha.
Halkan seenanii tumanii jettu guyyaa sadii walitti dhaansanii jette yoomi fi yoomi.
Guyyaa sadii wal faana guyyaa sadii guyyaa hanga guyyaa har'aatti nama lafaa yaa'ii cimtu egaa poolisii Oromiyaa wajjin dhufaasaa ture.
Eenyu feen tolti dhukaase?
Poolisii Oromiyaatii fi makalaakayaa.
Ma eessatti?
Magaalaa Cinaaqseen keessatti.
Maalirraa kaayee?
Poolisii tokko tumanii bilaashuma poolisii tokko tumanii qawwee irraa fuudhanii tumanii miidhaa guddaa irraan ga'an.
Poolisii maqaan eenyu?
Poolisii Habiib jedhamu. Habiib.
Habiib eenyu?
Habiib Usmaan.
Habiib Usmaan jedhamaa jette. Maan ta'ee jedhanii tumaniitti?
Uumaa firrumaa isumaa karaa poolisaa biyya deemu jiru karaa irra qabanii akka ajaa'ibaa tuman qawwee irraa fuudhanii kan irratti itti dhufaasanii qawwee isaanii irraa fuudhanii jiranii jechuudha. Faan biraa baanii galgala waan akkanaa kana dalaganii.
Namni ati galgalin tumanii jette keessa waan fakkeenya waan mirkanaa waan argite.
Barsiisaa Jamaal Ibroo. Barsiisaadha. Inni kun hospitaala jechuudha. Haala lammaan gara gara ambulaansiin geessanii.
Hospitaala kam?
Hospitaala Harare.
Kaanoo?
Kaanis buufata fayyaa Cinaaqseen jira. Ijoolleen biraatan tuman baay'eedhanii jiru. Kan warras maqaa isaanii ani hangamatti hin beekne. Ijoollee baay'ee dabaluu akkaan infoormeeshinii qabutti kan tumamtee baay'ee miidhaa irra ga'ee ijoolleen keessaa jirtu jechuudha.
Guyya sadii jettee isanum aanum keessan kan qof keessa moo aanaa dhibeellee keessa rakkoon akkanaa jira akka dhageettutti.
Baharar biyya kana guututti waan akkanaa deemu jira.
Akka ati jettutti makalaakee uummata kan nama tumuu jira yookaan ammoo mancabsee nama seenuu jira akka jettutti.
Amma tumanii waliin fakkaatu inumaatu lijuu poolisii huccuu makalaakee uffatee.
mal jedhani namtu man fakkeenyaaf waan as dhageetti.
Deemaa gara magaalaa keessaa jennee sama siilichaadhaa fi uleedhaan sitti eegalan waan biraa takka walii jiru isaan jiran jiru.
Cinaaki siniin tun lafa gamguddooti nama gamikee jiraatseeta.
Nama baay'eedha nama kuma dhibba tokkoo fi hanga nama kuma dhibba tokkoo fi diddamii itti ragaa inni hangaa ammaa qabu.
Kuma dhibbi tokkootiif diddama. Gandi kam akkan fakkeenyaaf keessa nam dhaananii jechuun inni ganda targiti fa keessa.
Ganda duwwaa lama magaalaa duwwaa sadeen kana qabna sadeenuu keessatti.
Ganda sadeenuu keessatti waan akkana kan arguu jira jette. Jarii namtumaa jechuun guyyaa dirkeeyyaa.
Guyyaa kan biddachan.
Kaambii nagam fagaatti kaambii waraana taatetti kun agam cinaaqsanii irra fagaatti magaalum kee jirtu moo agam fagaatti.
Kiloomeetira lama.
Magaala irraa kiloomeetira lama fagaatti. Yoo dhufan maaliin dhufan fakkeenyaaf makiina waan dhufan moo miilaan dhufan moo akkam dhufan yoo argitu kan.
Galgala miilaan dhufan.
Ofillee argitee hoo jarii dhufu.
Harkee siin jira.
Harargee bahaa rakkina kana hedduu kee jiraa jette fakkeenyaaf.
Awwajaayi lakkoo kanaa jira aramaayi akkasii. Qarsaa akkasii aanaa baay'ee keessatti dhagoo jirraa jechuun bilbilaan ijoollee yookiin ol kaafan. Za'aas akka irraa eegala. Za'aas akka booda qiriccin jirtu za'aas akka booda.
Ittisi biyyaa kun yookaan ammoo waraanni kun kiiloomeetira lama cinaaqsiin irra fagaatee jiraa jette naannoo Oromiyaa keessa moo eessa?
Oromiyaa keessa daangaa biqiltuun tun daangaa miti. Daangaa biqiltuun daangaa asittuun dhiyaattu. Tuma bani jireenya jiru tuma kumichumaan itti eegala. Nama barsiisaa tun fa'aa barsiisaa tun qaceerrotti laafisanii kan araara dabarsan jechuudha.
Bulchiinsatti mattanii.
Bulchiinsatti mannee jirra ganama kana marii wajjin qabna jaanii meegaa yoo hanga ammaatti falataa waan agarree.
Eenyutti jechuun bulchiinsaa fi makalaakiyaatti waliin marii taa'ee jedhani tana dhageette.
Ganama kana itti gaafatamaa isaanii yaammatanii marii irra turan illaa hanga sa'a kudhan sangaan quba qabutti.
Itti gaafatamaa eenyu yaammatan?
Itti gaafatamaa makalaakiyaa.
Eenyutti yaammate?
Bulchiinsa aanaa jiraatan.
Eenyufaa fakkeenyaaf namni yaammatu kun aanaa kagoodi nama aanaa eenyufaa?
Kan aanaa Jamaal Muusaa, Ayil Daawit. Haqaa nageenya aanaa jiraatan maammilli guyyaa fa'a waltajjii irra turanii jechuun guyyaa kana guutuu.
Mari'achaa turan rakkootan.
Mari'achaa turanii fallisaa garuu hanga ammaa waliin takka waliin fara jedhee lafa kaa'an waan takka waliin hin geessisan jirtu.
Mee namni dhibiinan dubbisuu jirullee rakkoo akkana tanuma akkana kanaanatti mujjira. Rakkoon ati arguu jirtu maani aanaa cinaaqsan keessatti?
Magaalaa guutuu keessa deemanii akkasumatti uleedhaan dargaggoo magaalaa keessatti reebaa jiran. Mayi makalaakiyaadha uummanni magaalaa keessa deemee nama tumaa jiru kun jechuudha. Hidhannoo waraanaa akka guuttatanitti uleedhaa farda qabatanii magaalaa keessa deemanii sa'aa takkatti nama magaalaa keessa deemu hunda uleedhaan cafagaa jiran.
Sidhaananii argite fakkeenyaaf ofiidhaanamte?
Ani eegaa amma kaardiin bitadha jedhee karaarratti akkumaan gabbee galii karaarraa ja'anii dhiitichaan hudduu keessa na dhawan. Namni hundinuu oguu laale namni gamaa gamanaa karaarra ooyiruu jira uleedhaan nama dubbisaa jiranii jechuudha.
Sa'aatiin sun sa'aata gam?
Sa'aa tokko irratti.
Galgala sa'aa tokko. Warri kun afaan maan dubbata?
Warri kun afaan Amaaraatis ni dubbata, afaan Tigireetis ni dubbata. Afaan Somaaleellee warri haasawan ni jiran.
Wanni si gaafatan maan fakkeenyaaf?
Galii karaarraa galii sarumarraa galii jaan akka waan makiinaa wayii karaarra dabruu deemutti. Karaarraa galaa uummatni jaanna karumarraa galaa waan ikkitii wayii jiru fakkaata wayiita.
Waan kan guyyaa hagam argite wanni kun dubbintu nuu agiyoomi akkana aga guyyaa hagam argite waan kana.
Aga guyyaa sadii wanti kun jabeessitee jirti eeda poolisii keenya tokkollee tumanii jiranii jechuudha.
Yoomi guyyaan sadeen kunnen.
Eedaa fi algaddaa ta'an wanti kun jabeessee jira.
Aanaa cinaaqsin keessatti waan akkana dhagahu jirta.
Arguu jirra dhawamu jirra.
Ayyadan sa'a bulchooteessan isanii gaafanna guddoos galateeffadha ayyee waan marii irra oolanii jettee marii sun gaafanna.
Ayyee galatooma.
Ayyee waan jiraattotii cinaaqsanii matan kanaafi gara mootummaatiillee qulqulleeffachuuf odeeffachuu jenneetiin bulchaa aanaa cinaaqsan obbo Jamaal Muusaa ittaanasaa obbo Xaahir Daawud faallee marii keessa oolanii jedhanii waan marii keessa oolanii tana argachuu hin dandeenye bulchoota argachuu hin dandeenye taatullee. Bulchaan godin Harargee Bahaa obbo Malaakuu Faantaa walga'ii Finfinnee jiraa jedhee taatullee odeeffannoo tan ammatti hin qabu waan amma namni himat kanaaf ammatti odeeffannoon tunnaan hin baane hin qulqulleeffadhaa naan jedhe.
Haloo
obbo Malaakuu.
Hageetti.
Akkam ooltan fayyuma.
Nagaa gara sarabbi.
Sora maqaan kiyyaa VOA Washington sirra bilbila afaan Oromoo.
Eeshee.
Ana cinaaqsin kanatti ijoollee bilbilee halkan guyyaa sadii jalqabanii ardaa kaleef guyyaa dheengadda. Waraanattuu manneen namarri yaa'ee nama hedduu dhadhaanuu jira nama hedduu hidhuu jiranii mana nama cabsanii seenanii sa'aatii tokko jalqabanii magaal keessi yaa'uun hin taatu jedhanii nama duudhaanuu jiranii jedhanii ardallee bulchiinsi aanaa bulchoota makalakayaa waliin yookaan ammoo tisbiyyaa waliin mari'ataniitiin mariisummaan irra akka ga'an hin beekne aanaa jaarsoo aanaa cinaaksin godina Harargee Baha keessatti rakkina kana gugurdaa kana jira jedhanii guyyaa sadii jalqabeetiin rakkoo akkanatan himatanii waan bulchiinsi keessa waan qubu qabqaba.
Lakki waan akkasii kana quban qabu.
Ani
waltajjii dhuma waa'ee madaala kanaaf Finfinneetti waltajjii qaba federaala wajjin. Waltajjii kanaa Finfinnee jira garuu immoo odeeffannoo guyyaa guyyaan fudhachaa jira. Odeeffannoon kun ammamaatti hin naqamne gabaasni naa godhan hin jiru waan irraa naaf.
Sa'aatii tokko jalqabee namni magaal keessa deemuun wanni seerii baay'ifaan jira magaal keessa hin deemina jedhanii ta'e wanni seerii baay'ifaan
jira. Qayyarfama akkasii hin jiru.
Hin jiru wanti isaan qub qabdan.
Magaala keessa. Amma magaala keessa qayyarfamni akkasii hin jiru. Maybe ga amma sa'aatii ammaa kanatti sa'aatii amma naaf bilbiluun akka madda yoo jiraate. Bilbiluu danda'a. Qulqulleessuu danda'a. Kallattii akkasii kennamus hin jiru. Magaala kam keessattu namni akka barbaadisachuu of mirga qaba.
Aggalgala agbariitti akka fedhamuu
danda'a. Akkuma si kaase laali. Daangaarra bakka walitti bu'iinsi saba lamaan gidduu jiru sun jiraani. Bakka sanatti qofa inni iyyuu garasiinis warri garasii achi siqanii gara naannoo keenya gara naannoo achi ta'ee. Gidduu sana immoo walitti dhukaasuun akka hin jiran namni meeshaa qabatee socho'uu qabu isaayyuu isaanii sibiiliin qeessaatti irraa gara deemuu hin danda'u socho'uu ni danda'a namni meeshaa qabatee socho'uu ittiin jiraatu. Walitti bu'iinsi akka nu uumamne kan jedhu kallattii hin jiru kanarraan kanarratti. Mirgi nama socho'uu namaa dhorkame tokko hin jiru. Wanni addaa yoo jiraate immoo gurguddeessa.
Dansaamaan Abbo Malaa Kuguddoos galateeffadha. Wanni namii jechuun jiru immoo galgaluma magaaluma keessa fakkeenyaaf namni tokko kanaa kaardii bitachuu deemuu jiru qawumtii duratti na dhiitanii deemi magaala keessa isaatii kanatti neeyyamanii jedhanii jedha. Jira
waan. Gabaasni akkasii ani ammammaatti hin qabu barbaachisu taana.
Ayyee dansa ayyee mee gabaasu.
Ayyeeffamni akkasii hin jiru wanni akkas ta'e immoo jiraate namni kamiyyuu sa'a 24 socho'uu mirga qabaa. Namni kamiyyuu akka yoo raawwate qofa akka raawwachuu isaatiin ragaa qabatamaadhaan gaafatamaan kan hafetti. Gadi ba'uu hin qabdu meeshaa bitachuu hin qabdu socho'uu hin qabdu wanti jedhamus hin hojjetu. Kan akkasii kan nuti akka adeemsisuutti fudhannu kallattii karaa kanaan darbees hin jiru. Wanni immoo qabatamaatti jiru jiraate qulqulleessuu danda'a jechuudha.
Dansa ayyee atileen qulqulleeffadhu walti dachaa naachin duubatti Obbo Malaa Kuguddoos galateeffadha walga'ii kee jira
jechuudha. Qophiisaaf galatoomin jedha kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Sagantaa keenya xumuruu dura oduun harkatti hafeen dubbisa. Miseensonni waraanaa Yuunaayitid Isteetsi sadii Niijeer kibba gama dhihaa keessatti innaa waraanni Yuunaayitid Isteetsiif Niijeer naannoo to'ataa jiranitti haleellaa raawwatameen du'u kabroon lama immoo madaaniiru. Ibsi waltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa irraa bahe akka jedhutti loltuun biyya michuu kabroo irraa ta'e tokkos ajjeefameera. Biyya kamirraa akka ta'e garuu wanti beekame hin jiru. Haleellaa magaalaa galma mootummaa Niijeer irraa fageenya kiiloomeetira 200 irratti raawwatame sanaaf itti gaafatama akka fudhate hin jiru oduun keenya kanuma.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra. Walleedhuma daagin mokonnin yookaan kiilolee kanaanin nagaatti isiniin jedha. Wallee sanaa booda sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.
Na lafo gimbal matu namni dasambe.